O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Navroz keldi. Yangi kun keldi. Jahon bo'ylab yangi yil deb ataladigan bayramlarning eng mantiqlisi bo'lgan bayram keldi. Ertadan boshlab yorug'lik zulmatdan ustun kelishni boshlaydi. Har qalay tabiatda shundoq bo'ladi. Shunisiga ham shukr deymiz. Bas shunday ekan, bugun yorug'likni, faqat yorug'likni o'ylaymiz. Tojikistonning Tursunzoda tumanida yashaydigan Kamoliddin ham Navroz kuni yorug'likni, faqat elektr simlaridan keladigan yorug'likni o'ylayapti. 10 kundan beri svet yo'q, nimagaligini bilib beringlar deb qo'ng'iroq qildi Kamoliddin erkin mikrofon eshitirishiga. Kep qolar dedik. Qo'ying shu bitmaydigan svet tashvishini dedik. O'zingizdan gapiring, bayramdan gapiring dedik. Guringimiz davomida Kamoliddinning dehqon ekanligini bildik. Demak, Navroz Kamoliddinning professional bayrami. O'z bayramini nishonlayotgan Kamoliddin bilan muloqotimizni tinglang.
Ha, Kamoliddin.
Alo.
Mana bugun 21-mart. Navroz.
Ha, Navroz.
Kayfiyat qanday? Navroz kayfiyati.
Yaxshi, zo'r.
Siz tuman markazida yashaysizmi?
Ha, ha, ha.
O'sha tuman markazida shu Navrozga bag'ishlab qandaydir bir marosimlar bo'ldimi?
Ha, bo'yapti. Bayram bo'yapti. Har yili bo'ladi, mana shu bayram stadionlarda konsertlar. Kurash, kurash, shunaqa nimalar bo'ldi. Malay, malay, shunaqa.
Hava qanday hava?
Hava issiq, yaxshi hava. 20 grad bo'yapti.
Bodomlar gulladimi?
Ha, gullab qoldi bodomlar. O'riklar ham gullayapti.
Kamoliddin, siz nima ish qilasiz?
Menmi?
Ha.
Men shu dehqonchilik.
Dehqonchilik. O'zingizning yeringiz bormi?
Ha.
Qancha yeringiz bor?
Ha?
Qancha yeringiz bor?
Bizdami?
Ha.
30 sotik yerimiz bor. 30 sotik yerimiz bor.
30 sotik. Sizning asosiy tirikchiligingiz o'sha 30 sotiklik yerdami yo yana boshqa ish ham qilasizmi?
Shu yerda.
Nima ekmoqchisiz bu yil?
Bodring, pomidori.
Bodringni sotish uchun ekasizmi?
Ha, ha.
Bir yilda bir mavsumda necha pullik bodring sotasiz?
Sotamiz 2-3 millionlik.
2-3 million degani qanaqa necha pul u? Siz o'zbek pulini aytyapsizmi?
5-600.
O'zbek pulini aytyapsizmi? Yo'q,
tojik pulida. Tojik puli, tojik puli.
2-3 million deyapsiz u?
Ha, 2000-3000 somonda endi.
2000-3000.
Oldingi nimada aytyapsiz?
Qancha dollar bo'ladi 2000-3000 somon?
600-700 dollar bo'lami?
Yana nima sotasiz shu 30 sotik yeringizdan?
Ha, uzum bor, uzum.
Hammasi bo'lib bir yilda necha pul daromad qilasiz shu dehqonchilikdan?
Bilmadim, hisob kitob qilmaymiz unaqa nimani.
Oilangiz kattami?
Ancha ko'p emas oila.
Qancha? Qancha? Necha kishi? Necha kishi?
4 kishi. 4 kishi.
Demak, siz o'zingiz, kelin, yana ikkita farzandingiz bor, ha?
Ha.
Shu 4 kishilik oilani o'sha 30 sotiklik yer bir yilda boqa oladimi? Yil davomida?
Ha, boqadi. Boqadi, boqadi.
Demak, shu 30 sotik yeringiz borligi uchun Rossiyaga bormayapsiz-a siz?
Ha, ha.
Yo, borib turasizmi?
Yo'q, yo'q, bormayman. Nima qilaman Rossiyada?
Shu 30 sotik yerdan boshqa yana daromad manbai bormi, yo'qmi?
Yo'q, yo'q, boshqa. Yo'q.
Mashinangiz bormi?
Mashina bor.
Uy o'zingiznikimi?
Yo'q, o'zimizniki, ha.
Yo, ijarada turasizmi?
Yo'q, yo'q.
Endi qarang, mana 30 sotikda tirikchilik qilasiz ekan. Shu 30 sotik yerda dehqonchilik qilib topgan pulingizdan qanchasi faqat yeb ichishga ketadi?
Unaqa nimani hech hisob kitob qilmaymiz biz unaqa narsalar.
Kelin ishlaydimi?
Yo'q.
O'g'il qizlar necha yoshda?
Mayda hali endi yoshlar.
Hayotingizdan rozisiz?
Roziman, yaxshi, zo'r.
Ay, maladets. Kamoliddin, rahmat sizga.
hayotidan rozi, tursunzodalik, saodatmand Kamoliddin bilan gaplashdik. Ozodlikning erkin mikrofoniga Navro'z kuni qo'ng'iroq qilganlardan yana biri Shahrisabzlik Ahmadjon akadir. U kishi Liviyadagi voqealarga munosabat bildirish uchun qo'ng'iroq qilganini aytdi. Ahmadjon aka g'arb davlatlarini Liviyaga qilgan hujumi uchun keskin qoraladi. Uning fikricha, g'arb davlatlari Liviya xalqini qahri qattiq polkovnikdan qutqarish uchun emas, balki neftni deb hujum qildi. Keling, Ahmadjon aka dedik. Liviyadagi voqealarga munosabatingizning mag'zini berish bilan cheklanaylik dedik. Berdik mag'zini, hozir eshitdingiz Ahmadjon akaning Liviyadagi voqealarga munosabatini. Siz o'zingiz yashab turgan Shahrisabzda Navro'z qanday nishonlanganidan oling dedik. Ahmadjon aka oldi. Navro'z bayramidan oldi.
Navro'z kayfiyati odamlarga juda ko'tarinki ruh bilan. Mana havolar juda iliq, odamlarda kayfiyati yuqori. Juda bir yaxshi o'tdi-da.
Qanaqa marosimlar bo'ldi? Aytib bering, mana biz tinglovchimiz, hammasi ham Shahrisabzga borish imkoni yo'q.
Albatta, albatta. Maydonga xonandalar, raqqosalar raqs tushib, mana sumalaklar doshqozonga osilib, mubolag'a yo'q, kamchilik yo'q o'tdi.
Ahmadjon aka, bu Navro'z zamonaviy til bilan aytganda dehqonlarni professional bayramida, eng avvalo dehqonni bayrami. Sizni ham yerga aloqangiz bormi?
Shahar joyida yashaymiz, juda ham yer sotig'imiz kichkina, yerga uncha aloqam yo'q, lekin shunday bo'lsa ham bunaqa Navro'zdan oldin daraxtlar tayin yumshatib, juda bir ko'taringizlik yaxshi kayfiyatdan nima qildik-da.
Mana bugun bayramini nishonlayotgan o'zbek dehqoni qanday yashayapti deb o'ylaysiz siz, mana bir shaharlik sifatida?
Menimcha o'zbek dehqoni kamchilik bor, yo'q emas. Yer egasini topdi deydi-yu, yer egasini topgan yo'q, yer boynaki qonni katta boynaki puldorlarni topdi deb o'ylayman o'zimni nuqtai nazarimda. Dehqon oti bilan qon deb qo'yibdiki, bizni yediradi, kiydiradi. Boynaki dehqon, dehqonga har qancha ta'zim qilsak ham, har qancha rahmat aytsak ham bizga oz, lekin dehqon biroz kamchiligi bor deb o'ylayman.
Ha, xo'p. Sizning nazaringizda, bir shaharlikning nazarida o'zbek dehqoni, o'zbekistonlik dehqon yildan yilga yaxshiroq yashayaptimi yoki yildan yilga yomonroq yashayaptimi?
Sarvar aka, bu savolingizga men shunday bir javob beramanda. Oldin kolxoz bor ichidagi jamoa bo'lib ishlaydi, hammani ishi tayin ichida. Endi yomonroq bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Endi albatta bir Shahrisabzlik, shaharlik kishini fikrlari endi bu albatta. Siz o'zingizchi, o'zingiz bir shaharlik, Shahrisabzlik sifatida yildan yilga, masalan, o'tgan yilgi Navro'zdan bu yilgi Navro'z orasida hayotingiz yaxshiroq bo'lib qoldimi yoki yomonroqmi?
Mani o'z hayotimda, hayotimda o'tgan yilgi Navro'zga qaraganda bo'yinaki bir fiks holatda gazlar berilmaydi-ku. Mana gaz nimalar berilmaydi, bu haqida juda ko'p murojaat qildik.
Xo'p, sizning shaxsiy hayotingizda bir tekis ketyapti ekan. Mamlakat hayotida-chi? Butun raqamlarni bilmaysiz, lekin o'zingizni bir ichingizda bir his paydo bo'ladi-da. Mamlakat hayotida o'tgan yilgi Navro'zdan beri nima o'zgarish bo'ldi? Yaxshi tomonga o'zgarish bo'ldimi, yomon tomonga o'zgarish bo'ldimi?
Men O'zbekiston misolidami? Unda real gapni aytolmayman.
Real gapni to'xtang. Real gapni vaqti kelsa prezident ham bila olmayapti. Prezident ham balki bilsa ham gapira olmayapti. Siz o'zingizni ichingizda qanaqa his bor deyapman-da?
O'tgan yildan beri mana O'zbekiston ba'zi bir sohalar bo'yicha izg'orlab, mana peshqadamlik ba'zi bir sohalar bo'yicha o'zimni nuqtai nazarim oqsoq holatda deb o'ylayman-da. Chunki oqsoq holatda deb o'ylaganim gaz ta'minoti, elektr energiya ta'minoti, bo'yinaki ish ta'minoti oqsoq holatda.
Xo'p, oxirgi savol. Ichingizda yaxshi ham o'zbekistonlik ekanman degan gap bormi, yo'qmi?
Albatta.
O'tgan yilgi Navro'zdan beri shu yaxshiyam o'zbekistonlikman degan gap kuchaydimi susaydimi?
O'tgan yil emas, mana shu 91 yil biz istiqlolga erishgandan beri ichimda bir juda bir xursandchilik bor-da, biz mustaqillikka erishganmiz.
Mustaqillikni oliy ne'mat biladigan Shahrisabzlik Ahmadjon aka bilan Navroz yuringimiz shu joyda tugadi. Navrozni O'shda ham bayram qildilar. O'shning aholisi 90-95% o'zbeklar bo'lgan Turon shaharchasidagi bayramda prezident O'tunboyeva ishtirok etdi. Bu shaharchada 10-15 yillik bir an'ana bor. Deyarli har yilning Navro'zida shaharchaning o'z-o'zini boshqaruv organi, hududiy kengash qo'li yupqaroq oilalarning o'g'il bolalariga to'y qilib beradi. Ularning qo'llarini halollaydi. Akipress agentligining 21 mart kungi xabariga qaraganda shaharchada ana o'shanday to'ylardan navbatdagisi bo'lib o'tdi va unga prezident O'tunboyeva, Qirg'iziston parlamenti spikeri Keldibekov, O'sh shahri meri Mirzakmatovlar qatnashdi. Erkin mikrofon turonliklardan biriga qo'ng'iroq qildi. Shaharchadagi To'xtog'ul nomidagi o'rta maktabda bo'lib o'tgan marosim to'g'risida ismini aytmasligimiz sharti bilan hikoya qilgan turonlik bir opa Mirzakmatovning marosimda aytgan bir gapi to'g'risida kuyinib gapirdi. Ma'lum bo'lishicha, shahar hokimi Turon iyun voqealari davomida qon to'kilmagan, uylarga o't qo'yilmagan yagona mavzedir. Bunga turonlik oqsoqollarning donoligi tufayli erishildi. Ular yoshlarni o'z vaqtida ushlab qola bildi, debdi o'sh shahar meri Mirzakmatov. Turonlik opaga Mirzakmatovning shu gapi yoqmadi.
Endi bu bilan nima demoqchi? Endi bu qariyalar bo'lmagan nima? Bergan o't qo'yilami deykin. Endi bilmayman edi nimaga buno deykin. Bu sababdan, mening o'yimcha bu sababdan bu. Endi bunaqa gaplarni gapirishda o'rniga boshqa ishlar qilish kerak endi. U yerda qariyalar yo'qmi o't qo'ygan joylarda? Undan ham qariyalar, ularda ham ko'pdi qariyalar. Kirimchikda yo'qmi? Boshqa yerda yo'qmi qariyalar? Har yerda qariya bor. Masalan, gapni gapirgani endi mening o'yimcha bu naqqa ham to'g'ri kelmaydi, bu yashashimizga ham to'g'ri kelmaydi. Endi biz qirg'iz xalqi bilan o'zbek xalqi avvaldan biz yaxshi yashab kelganmiz o'zimiz. Hech urushmaganmiz, talashmaganmiz bir-birimiz bilan. Hech bizda bir nima bo'lmagan. Bu oddiy xalqda hech gunoh yo'q. Oddiy xalq hozir ham mana ko'chaga chiqsak, o'rtoqlarimiz u yoqqa qaraydigan qirg'iz o'rtoqlarimiz, bu yoqqa qaraydigan qirg'iz o'rtoqlarimiz, o'rtoqlarimizdan yuribmiz, urushganimiz yo'q, talashganimiz yo'q. Lekin endi bundaqa gaplarni chiqishi endi xalq uchun buni gapirish noto'g'ri-da.
Turonlik opaning achchig'i chiqqanicha bor. Ovozini yozib olmasligimiz sharti bilan gapirgan yana bir turonlikning aytishicha, Mirzakmatovning gapi tagidan bir mash'um iddao sizib chiqmoqda. Ma'noki, go'yo Cheryomushki, Navoiy ko'chasi, Majrimtol, Uvonbo'yi, Beshko'prik va o'zbeklar yashaydigan boshqa mahallalarni tumanlardan kelgan bosqinchilar emas, balki oqsoqollariga quloq solmagan o'zbek yoshlari talagan, o'zbek yoshlari uylarga o't qo'ygan. Agar o'sh shahar hokimi chindan ham shunday demoqchi bo'lgan bo'lsa, unda o'shga Navro'z, yangi kun hali kelmabdi. O'shga 21 mart kelibdi xolos.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22 ga qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizda qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.